Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:30 թվականիս օգոստոսի 30-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, շահրիվար ամսի 8-ը, 3-7-ի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով։ Բարեկամներ, ինչպես ամեն օր այս ժամին Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, ժամը 20-ին կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել հաղորդում ահաբեկչության դեմ պայքարի օրվակապակցությամբ, իսկ գիտության պատմությունը Իրանում թեմայով ձեզ կառաջարկի լսել հաղորդումը ծրագրի ավարտին։ Թանկագիններս այս երկու հաղորդումները կմնիջվեն ռադիո գովազդով։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար մեծ սիրով աշխատում են Արտոյտ Զոհրաբյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք նախ թերթերով իրանական օրաթերթերը, Քեհան օրաթերթը գրում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարն անդրադառնալով անդամ երկրներում տիրող ճգնաժամային իրավիճակին հայտարարել է, որ այդ երկրներում դիմակայում են տնտեսության, էներգետիկայի և պարենի ոլորտում առկա խնդիրներին։ Երաշտա համատարած հրդեհները, ռեկորդային գնաճը և տնտեսական լճացումը եվրոպական մայրցամաքի ներկայիս ճգնաժամերի մի մասն են կազմում։ Արդյունքում մարդկանց գնող ունակությունը նվազել է և ակնկալվում է, որ Ռուսաստանից գազի մատակարարման դադարեցման պատճառով իրավիճակը ճգնաժամային կդառնա։ Շատ փորձագետներ, լրատվամիջոցներ և նույնիսկ արևմտյան պաշտոնյաներ կարծում են, որ իրավիճակը դուրս է եկել ճգնաժամից և վերածվել լիամասշտաբ աղետի։ Ըստ վերլուծությունների, ճգնաժամը կսրվի ձմռանը և Ռուսաստանը կդադարեցնի դեպի Եվրոպա գազի մատակարարումը։ ՄԱԿ-ը մի զեկույցում հայտարարել է, որ Աֆղանստանում ծանր տնտեսական պայմանները ստիպել են այս երկրի ընտանիքներին և մարդկանց վաճառել իրենց երեխաներին և օրգանները։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցչի տեղակալը և Աֆղանստանի հումանիտար հարցերով համակարգողը Սպուտնիկ լրատվական գործակալությանն ասել է, որ Թալիբների իշխանության գալուց հետո երկրում իրավիճակը դարձել է քաոսային, իսկ ժողովուրդը դարձել է շատ աղքատ, տեղեկացնում է Էթելատ օրաթերթը։ Վաթան Էմբրուզ օրաթերթը գրում է, վերջին սոցհարցման արդյունքներով դեմոկրատ ընտրողների կեսից ավելին ասել է, որ չի ցանկանում Բայդենին տեսնել 2024 թվականի ընտրություններում։ Ըստ հիր լրատվական կայքի USA Today նոր հարցումների համաձայն դեմոկրատ ընտրողների 56%-ը դեմ է Բայդենի վեր առաջադրմանը, թեև հաստատում են, որ նրա վարչակազմի աշխատանքն ուղղված է եղել ամերիկյան միասնության վրա։ Իրանի 13-րդ կառավարությունն իր աշխատանքի առաջին տարում կարևորել է գիտելիքահենգ ընկերությունների օգնությամբ և ներքին հզորության վրա հենվելով նավթ արդյունաբերության զարգացման հարցը։ Այս առումով իրականացվող միջոցառումներից մեկը գիտելիքահենգ ընկերություններին ֆինանսական աջակցությունն է, հատկապես առաջին անգամ նավթ արդյունաբերության անհրաժեշտ սարքավորումների արտադրության դեպքում։ Իրանական 1400 թվականի բյուջեով նախատեսվել էր նավթ արդյունաբերության ոլորտում գիտելիքահենգ ընկերությունների համար հնարավորություններ ստեղծել, անհրաժեշտ սարքավորումներն արտադրել երկրում և ստեղծել նոր աշխատատեղեր, գրում է Իրան օրաթերթը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր, Armen Press.am կայքը գրում է, Ուկրաինայում ներքին տեղահանված անձանց թիվը հասել է 6.5 միլիոնի։ Armen Press.am նաև գրում է, որ Ֆրանսիան հայտարարել է Ռուսաստանից գազի մատակարարումների կրճատմանը պատրաստ լինելու համար։ Լեհաստանը պաշտպանական բյուջեն կմեծացնի գրեթե կրկնակի, տեղեկացնում է Armen Press.am կայքը։ Ուկրաինայում Թուրքիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Յաղմուր Ահմեդ Գյուլդերը կանչվել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարություն, գրում է Արմենիա Հաբերը։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, ուկրաինական կողմը թուրք դեսպանին իր մտահոգությունն է հայտնել, որ Թուրքիան թույլատրել էր Սիրիայի ափերից դուրս եկած Սպարտակ II ռուսական բեռնատարնավին անցնել Բոսֆորի նեղուցը, գրում է panorama.am-ը։ Նույն կայքը գրում է, որ Շարլ Միշելը նախապատրաստական զանգեր է ունեցել Փաշինյանի և Ալիևի հետ։ Panorama.am-ը նաև գրում է, որ Բաղդադում զինված բախումների զոհերի թիվը հասել է 20-ի։ Բարեկամներ, ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Ողջույն եւ բարի օր ցանկակին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ բոլոր միջադեպերում և իրադարձություններում ժողովուրդն է եղել հեղափոխության պատմության գլխավոր հերոսը։ Մոխտադո Սադր, ես ներողություն եմ խնդրում Իրաքի ժողովրդից։ Սիոնիստական I-24 ցանցի արաբ փորձագետի բացահայտում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Սաուդի Արաբիան թեժացնում են Բաղդադի իրադարձությունները։ 44 օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողները փակել են Վազգեն Սարգսյան փողոցը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Ֆրանսիան ամենաշատն է խոչընդոտում միջուկային բանակցություններին։ Էրշադի, ԱՄՆ-ն պետք է դադարեցնի ահաբեկիչներին աջակցելը և Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջանների օկուպացիան։ Վրաստանում մեկնարկել է արժանի գործընկեր 22 զորավարժությունները։ Հարգելի բարեկամներ, Թերանի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասել է, բոլոր միջադեպերում և իրադարձություններում ժողովուրդն է եղել հեղափոխության պատմության գլխավոր հերոսը։ Սա դաս է բոլոր պաշտոնյաների համար, որպեսզի իմանան, թե ինչպես պետք է վարվել այս ժողովրդի հետ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին 3-7 նախագահի և կառավարության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է կառավարության մեկ տարվա ձեռքբերումներին և կարևոր խորհուրդներ է տվել, այդ թվում ընդգծելով տնտեսական խնդրի առաջնահերթությունը։ Նա հավերել է. Ազգի համընդհանուր ոգևորությունը հեղափոխության ժամանակ բռնատերերի զարմանքը հեղափոխության մեծության նկատմամբ համաշխարհային բռնատերերի անդադար թշնամությունը, երկրի և մայրաքաղաքի անպաշտպանությունը Սադդամի օթային հարձակումների դիմաց, ահաբեկիչների սանձազարգությունը ողջ երկրում հեղափոխության առաջին տարիներին, հեղափոխությունից հետո տարբեր կառավարությունների և խորհրդարանների գործնեությունը, ժողովրդի վճռական ներկայությունը սրբազան պաշտպանության և այլ ճակատներում թշնամիների հետ առերեսվելը և ժողովրդյան վերապահ ու հիացական ներկայությունը տարբեր երթերին ու արարողություններին այն հարցերն են, որոնց հիշատակը միշտ վառ պետք է մնա հասարակության գիտակցության մեջ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը կառավարության կարևորագույն հաջողությունը համարել ժողովրդի հույսի և վստահության աշխուժացումը և հավելել. Ժողովուրդը տեսնում է, որ իշխանությունն ասպարեզում է, աշխատում է և փորձում լուծել խնդիրները, ծառայություններ մատուցել նրանց և այս փաստը մեծապես մեծացնում է հանրության հույսն ու վստահությունը, իհարկե որոշ ոլորտներում այդ ջանքերը հաջողությամբ են պսակվել, իսկ որոշ ոլորտներում դեռևս անհրաժեշտ արդյունքի չեն հասել։ Այաթոլլահ Խամենեին գործադիր իշխանության հաջողություններից անվանեն այն իրականությունը, որ հասարակայնությունը այլևս ուրիշներից չի ակնկալում որոշումներ կայացնել և քայլեր ձեռնարկել։ Մեծարգու առաջնորդը կառավարության հաջողություններից համարել երկիրը պայմանավորելուց խուսափելը և ներքին կարողությունների կարևորելը։ 13-րդ կառավարությանը պատասխանատու բնութագրելով Մեծարգու առաջնորդն ասել է, արտաքին քաղաքականության և մշակույթի ոլորտում լավ մոտեցումները և հեղափոխության կարգախոսների կարևորումը, այդ թվում արդարատենչ լինելը, ճնշվածներին սատարելը, արիստոկրատիայից և ամբարտավանությունից զերծ մնալը իշխանության կարևոր կետերից են համարվում։ Կարևորելով նավթամշակման գործարանների կառուցումը, հանքարդյունաբերության մեջ ավելացված արժեքի շղթայի կատարելագործումը և հումքի վաճարքի կանխարգելումը, հյուսիս հարավ և արևելք արևմուտք կարևորագույն երթուղիների ավարտին հասցնելը, միջազգային տրանսպորտային կարողությունների, ինչպես նաև կապի ուղիների և ներքին տրանսպորտի ընդլայնումը և ծովյան փոխարիների եզորությունների օգտագործումը, մեծ արգու Այաթոլլահ Խամենեին ասել է. Թույլ մի տվեք, որ երկրում տիրող հսկայական բանակն ու մարդկային կարողությունները վատնվեն։ Սա դրշարժման առաջնորդը ներողություն խնդրելով իրաքցիներից արյունալի միջադեպերի համար իր կողմնակիցներից պահանջել է մեկ ժամվա ընթացքում դուրս գալ Բաղդադի կանաչ-գոտուց։ Երկու շաբթի օրն Իրաքի Սադր շարժման առաջնորդ Մոխտադա Սադրի քաղաքականությունից հրաժարվելու մասին հայտարարությունից հետո շարժման կողմնակիցները շարժվել են Բաղդադի կանաչ-գոտի և մտել կառավարության շենքեր։ Իրաքյան Սադր շարժման առաջնորդ Մոխտադա Սադրը հայտարարել է. «Ես նվաստացած եմ ժողովրդի առջև և ներողություն եմ խնդրում նրանցից, բռնություն ու սպանություն բերող հեղափոխությունը վատ հեղափոխություն է»։ Սադրը հավելել է. «Այսուհետ չեմ ասի, որ տեղի ունեցած է հեղափոխությունը, քանի որ դա հեղափոխություն չէ. Մարդասպանն ու զոհը կրակի մեջ են և արգելված, հարամ է իրաքցու արյուն հեղելը»։ Նա նշել է. «Շնորհակալություն եմ հայտնում անվտանգության ուժերին և Հաշտալ Շաբիին, Իրաքի ժողովրդական մոբիլիզացիայի ուժեր, անաչառ դիրքորոշման համար»։ Սադր շարժման առաջնորդի խոսքով ներեցեք, Սադր շարժումը կարգապահու հնազանդ է և եթե մեկ ժամվա ընթացքում դուրս չգա խորհրդարանից, ես հրաժարական կներկայացնեմ։ Շարժման անդամները պետք է լքեն խորհրդարանը և դադարեցնեն նստացույցը։ Մամուլի ասուրիսի ժամանակ նա իր կողմնակիցներին պահանջել է լքել Բաղդադի կանաչ-գոտին, ինչից հետո քաղաքացիները հեռացել են այդ տարածքից։ Սիոնիստական Ա24-ի Արաբ հորձակետը Բաղդադում վերջերս տեղի ունեցած անկարգությունների մասին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն և Սաուդի Արաբիան սրում են իրավիճակը։ Դոկտոր Հասան Մարհեջն ասում է, Միացյալ Նահանգները մեծ նպատակներ է հետապնդում Իրաքում անկարգություններ հրահրելով։ Իրաքի ճգնաժամը իրականում սկսվել է Միացյալ Նահանգների կողմից, բայց հաճախ բոլորը մոռանում են այդ մասին։ Քաղաքական վերլուծաբանն ընդգծել է, Իրաքում այս անկարգությունները ծրագրողն ու կառավարողը Միացյալ Նահանգների ու Սաուդյան Արաբիայի կառավարություններն են։ 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողները փակել են Երևանի Վազգեն Սարգսյանի փողոցը, նրանք շարունակում են պահանջել, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ձերբակալվի։ Ոստիկանները ծնողներին հորդորեցին դուրս գալ երթևեկելի գոտուց ու բացել ճանապարհը։ Զոհվածի հարազատներից մեկ Անահիտ Մանասյանը լրագրողներին հայտնեց. «Մենք ծնողներով գումար էինք հավաքել, գնել էինք մեքենա, որ պետք է մոտենա, որ բարձրախոսով ելույթ ունենանք, մեր պահանջը ներկայացնենք»։ Արդյունքում մեզ ազացին, որ թույլ չեն տալիս, քանի որ դատախազության բնականոն աշխատանքը կխանգարվի։ Դե եթե իրենց բնականոն ընթացքն ավելի կարևոր է, քան մեր երեխաների իրավունքը, մենք ինչ պետք է անենք, պետք է փակենք»։ Նա դիմելով ոստիկանին ասաց. «Խոստացեք, որ մենք բացում ենք ճանապարհը, մեր մեքենան մոտենում է»։ Քիչ անց ծնողները բացեցին ճանապարհը, նրանց թույլ տրվեց, որ մեքենան մոտենա և ելույթները բարձրախոսով լինեն։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն անդրադառնալով միջուկային տեխնոլոգիաների ոլորտում Իրանի ձեռքբերումներին ասել է. «Ֆրանսիան ամենաշատն է խոչընդոտում միջուկային բանակցություններին»։ Էսլամին երկու շաբթի օրն ասել է. «Այն աղմուկը, որ մոնաֆեղները բարձրացրին միջուկային արդյունաբերության հարցի շուրջ, նպատակ ուներ կասկածի տակ դնել Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթը և օրինականությունը»։ Նշելով, որ պատմության ընթացքում Իրանի նկատմամբ ամենաանարդար վերաբերմունքն ունեցել է ֆրանսիացիներին, Իսլամին ասել է. «Նրանք Իրանից վերցրել են $1 միլիարդ միջուկային վարելիքի ցիկլում ներդրումներ անելու համար, սակայն Ֆրանսիան ամենաշատն է խոչընդոտում միջուկային բանակցություններին»։ Մակում Իրանի դեսպանն ու ներկայացուցիչի տեղակալը, հերքելով Սիրիայում Իրանի գործողությունների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների անհիմ մեղադրանքներն ընդգծել է. «ԱՄՆ-ն պետք է դադարեցնի ահաբեկիչներին աջակցելը և Սիրիայի հյուսիսարևելյան շրջանների օկուպացիան»։ Իր նաև հաղորդման համաձայն, մակում Իրանի դեսպան և ներկայացուցիչի տեղակալ Զահրա Երշադին երկու շաբթի օրը Սիրիայում քաղաքական և հումանիտար զարգացումների վերաբերյալ անվտանգության խորհրդի նիստում ասել է. «Սիրիական ճգնաժամը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով և միջազգային իրավունքի սկզբունքներին համապատասխան, երկրների ազգային ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը հարգելով»։ Նա հավելել է. Այս նպատակին հասնելու համար պետք է վերջ դրվի օկուպացիան և վերականգնվի Սիրիայի լիակատար իշխանությունը։ Էրշադին հերքել է Սիրիայում ամերիկյան ռազմակայանի վրա հարձակման ժամանակ գրոհայիններին աջակցելու վերաբերյալ Իրանի դեմ ուղված Միացյալ Նահանգների մեղադրանքները նշելով. Ահաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակով Սիրիայի հյուսիսարևելքում ԱՄՆ-ի ներկայությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրության, միջազգային իրավունքի և Սիրիայի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության բացահայտ խախտում է։ Նա նշել է, որ Սիրիայում համագործակցելով ահաբեկիչների հետ Միացյալ Նահանգները ապակայունացնում է տարածաշրջանը։ Արժանի գործընկեր 2022 բազմաազգ զորավարժությունների պաշտոնական բացումը տեղի ունեցել Վազիանի 4-րդ հետևակային բրիգադի զորավարժանում, հայտնում է Գրուզիա Online-ը։ Միջազգային զորավարժությունների բացման առողջության ներկային եղել Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչներ, զորավարժությունների մասնակցող երկրների ռազմական կցորդներ, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի հիմնական խմբի, ՆԱՏՕ-ի կապի գրասենյակի և Եվրոմիության դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները։ Վրաստանում արդեն 6-րդ անգամ են անցկացվում արժանի գործընկեր բազմազգ զորավարժությունները։ Միջազգային զորավարժությունները ղեկավարում են Վրաստանի պաշտպանության ուժերի արևելյան հրամանատարությունը և Եվրոպայում, Աֆրիկայում Միացյալ Նահանգների հրամանատարությունը USARUR, ՆԱՏՕ-Վրաստան վարժարանքների ու գնահատման համատեղ կենտրոնի JTEC աջակցությամբ։ Բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 20:12 վարկյան, եթերում լուրերի մանրամաս հաղորդում է, շարունակում եմ լուրերը։ Աֆղանստանը դոնոր երկրների կողմից ֆինանսավորման հրատապ կարիք ունի, քանի որ 6 միլիոն աֆղանցի շուտով կարող է սովի մատնվել երկրում, շարունակվող տնտեսական ճգնաժամի պատճառով այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հումանիտար հարցերով տեղակալ և վշտապոկնության համակարգող Մարտին Գրիֆիթսը փոխանցում Ալ Ջազիրան։ Աղքատությունը գնալով խորանում է, բնակչությունը շարունակում աճել, իսկ իշխանությունները բյուջե չունեն սեփական ապագայի համար ներդրումներ կատարելու համար, մեզ համար պարզ է, որ պետք է վերսկսել որոշակի աջակցությունը երկրին, ասել է Գրիֆիթսը։ Ըստ Գրիֆիթսի աշխարհքների երկրին պետք է շտապ $770 միլիոն տրամադրվի, որպեսզի բնակչությունը կարողանա դիմանալ գալիք ծմրանը։ Օգոստոսի 30-ը բռնի անհետացումների զոհերի միջազգային օրն է, որը 2010 թվականին սահմանվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից, որպես բռնի և հարկադրված անհետացումների հետևանքով մարդու իրավունքների սարսափելի ոտնահարումների մասին հիշեցնում։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ հայտարարությունում նաև ասվում է, մարդկանց հարկադրված կամ բռնի անհետացումն իր բնույթով մարդու հիմնարար իրավունքների խախտում է, այն ոտնահարում է մարդու իրավունքների մի ամբողջ շարք, հաստատված մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրով, բռնի անհետացումից բոլոր անձանց պաշտպանության միջազգային կոնվենցիայով, ինչպես նաև մարդու իրավունքների միջազգային դաշնագրերով և մարդու իրավունքների այլ միջազգային հիմնական փաստաթղթերով։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակը ավելորդություն է համարել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության պահանջներ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից։ Բեռուս Քեմալվանդին հայտարարել է, որ Իրանը երաշխիքային պարտավորություններ չունի, ընդգծելով Իրանը կողպել է 27 տեսախցիկ և մի շարք սարքավորումներ, այդ թվում առցանց հարստացման չափից սարքեր։ Այդ սարքերը կարող են կրկին աշխատել միայն այն դեպքում, եթե մյուս կողմերը վերադառնան իրենց պարտավորություններին։ Նշելով, որ Իրանի հարաբերությունները միջազգային գործակալության հետ սահմանված հարաբերություններ են, Քեմալվանդին ասաց, ներկայումս այդ հարաբերությունները հիմնված են երաշխիքների վրա, սա նշանակում է, որ միջուկային նյութերի աուդիտը տեղի կունենա և Իրանը կհայտարարի, թե որ վայրերում որքան միջուկային նյութեր ունի և ինչ անելու դրանց հետ։ Նշելով, որ երկրները ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ այլ հարաբերություններ ունեն հիմնված լրացուցիչ արձանագրության վրա, Քեմալվանդին հավելել է, այդ հարաբերությունների հիման վրա երկրները հարստացման հետ կապված սարքավորումների մի մասը դնում են ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հսկողության տակ, ինչն անում է նաև Իրանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ, ինչպես Արմեն Պրեսին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունից զրուցակիցներն անդրադարձրեն օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի և Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևի երկկողմ հանդիպմանը։ Կողմերը կարևորել են երկխոսության շարունակականությունն ու հույս հայտնել, որ բանակցությունները կլինեն արդյունավետ։ Նիկոլ Փաշինյանը և Շառլ Միշելը քննարկել են նաև Հայաստան-Եվրոմիության երկկողմ օրակարգին վերաբերվող հարցեր։ Օգոստոսի 30-ին Մոսկվայում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի և Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի երկրորդ նիստը Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի նախագահությամբ։ ԱԳՆ-ից Newsket.am-ին հայտնում են, որ նիստին ընդառաջ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հանդիպել է Շահին Մոստաևի և Մհեր Գրիգորյանի հետ և ողջունել հանձնաժողովի աշխատանքների շարունակումը։ Իրանի դեսպանը քննադատել է Շվեդիայի կառավարության կողմից մոնաֆեղի նահավեկչական խմբավորման անդամներին հյուրընկալելու համար։ Շվեդիայում Իրանի դեսպան Ահմադ Մուստաֆավի ներեցեք Ահմադ Մասումի Ֆարա Թուիթերում անդրադարձել է մոնաֆեղի նահավեկչական խմբավորման կողմից Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մոհամմադ Ալի Ռաջայի և վարչապետ Մոհամմադ Ջավադ Բահոնարի նահատակության տարելիցին և գրել. Շվեդիայի կառավարությունը հյուրընկալում է մի խմբավորման անդամներին, որոնք ուղիղ 41 տարի առաջ սպանեցին Իրանի նախագահին և վարչապետին։ Օգոստոսի 30-ին Իրանի նախագահի և վարչապետի նահագության տարելիցն է։ 1981 թվականի նախագահ Մոհամմադ Ալի Ռաջայի և վարչապետ Մոհամմադ Ջավադ Բահոնարը նահատակվել են մոնաֆեղի նահաբեկչական խմբավորման ահաբեկիչների կողմից վարչապետի գրասենյակում իրականացված ահաբեկչական պայթյունի հետևանքով։ Թանկագին բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած լրատվության բաժինը, շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի հայերեն ռադիոժամին, վարկյաններ անց եթերում քաղաքական մեկնաբանությունն է։ Մոխտադա Սադրի հրաժարականից հետո Իրաքում անկարգություններ են սկսվել։ Այս կապակցությամբ լսեք այսօրվա մեր քաղաքական մեկնաբանությանը։ Երկուշաբթի օրվանից Իրաքում անկարգություններ են սկսվել այն բանից հետո, երբ Սադր շարժման առաջնորդ Մոխտադա Սադրը հայտարարեց քաղաքականությունից դուրս գալու մասին։ Օգոստոսի 29-ին Իրաքի շիաների առաջնորդ Այաթոլլա Սեյեդ Քազեմ Հոսեյնի հայերին հայտարարեց, որ հիվանդության պատճառով հրաժարվում է շիաների կրոնական առաջնորդը լինելուց։ Այաթոլլա հայերին, ով Սադրի կողմնակիցների մեծ մասի կրոնական առաջնորդն է, այս հայտարարության մեջ անուղղակիորեն քննադատել է քաոսի և անապահովության առիթ տվող Մոխտադա Սադրի գործողությունները և հայտարարել, ով ուզում է օգտագործել Սադրի երկու նահատակների անունները Իրաքի ժողովրդի մեջ տարաձայնությանը ստեղծելու համար, նա Սադրի կողմնակիցներից չէ։ Մոխտադա Սադրը անմիջական արձագանքեց այն հայտարարությանը և քննադատելով Այաթոլլա Հայերին հայտարարել է քաղաքական ասպարեզից հեռանալու մասին։ Այդ մասին նա հայտարարել էր նաև նախկինում մի քանի անգամ, բայց չէր իրականացրել որոշումը։ Իրաքում վերջերս տեղի ունեցած անկարգությունների մասին խոսելիս, որոնք ըստ վերջին վիճակագրության խլել են ավելի քան 30 մարդու կյանք և հարյուրավոր վիրավորներ են ստացել, պետք է կարևորել մի քանի կետ։ Նախ անսպասելի չէր, որ Մոխտադա Սադրը Իրաքում զարգացումները տանելու է դեպի քաոս ու անապահովություն։ Անցյալ հունիսին նրա դուրս գալը քաղաքական գործունեությունից ոչ թե նպատակ ուներ քաղաքական խմբերին թույլ տալ Իրաքը քաղաքական փակուղուց դուրս բերել, այլ նպատակներ մրցակիցների վրա ճնշում գործադրել և կանխել փողոցային ցույցերի գործոնից օգտվելով նոր քաղաքական կարգի ձևավորումը։ Նույն ուղղությամբ է պետք է գնահատել նաև վերջին շաբաթների ընթացքում տեղի ունեցած հարցակումը խորհրդարանի և բարձրագույն դատական խորհրդի վրա, քանի որ Սադրնի շահերն ավելի հասանելի է համարում քաոսի միջոցով։ Երեկվա Սադրը հայտարարեց Իրաքյան քաղաքական ասպարեզից հեռանալու մասին, սակայն իր կողմնակիցներին չխնդրեց բողոքի ցույցեր և անկարգություններ չանել։ Այլ կերպ ասած, Սադրի հայտարարությունը անուղղակիորեն կոչ է անում Իրաքում անկարգություններ առաջացել։ Երկրորդ կետն այն է, որ գոնե վերջին շաբաթվա ընթացքում Սադրն Իրաքում այնպես պահեց իրեն, որ գործնականում կորցրեց իր քաղաքական դաշնակիցներին, Բարձրագույն դատական խորհրդի վրա հարձակումը եւ նոր նախաձեռնությունը, որը կոչ էր անում հրաժարական տալ 2003 թվականից Իրաքում իշխանության ղեկին գտնվող բոլոր քաղաքական հոսանքներին, երկու գործոն են, որոնք ստիպեցին քուրդ դաշնակիցներին եւ Մուխտադա Սադրի սուննի կողմնակիցներին քննադատել նրա գործողությունները։ Այաթոլլահ Հայերի կողմից Սադրին ուղված քննադատությունը նույնպես մեծացրեց ճնշումը նրա վրա եւ նա գործնականում իրեն տեսավ թույլ դիրքում եւ ինչ որ կերպ պարտված վիճակում, ինչը Սադրի համար անդունելի չէ։ Իսկ վերջին կետն այն է, որ անցած օրվա գործողությունը եւ Իրաքի ներքին հակամարտությունների թատերաբեմի վերածելը անդունելի չէ Իրաքյան պաշտոնական խմբերի եւ գործիչների, ներառյալ Սադրի նախկին դաշնակիցների համար։ Եվ դրանից օգուտ են քաղում միայն թշնամական հոսանքները, ինչպիսիք են բաս կուսակցությունը եւ շեղված հոսանքները, ինչպես նաեւ Իլիպ ահաբեկչական խմբավորման անդամները։ Բողոցային ներկայության վրա պնդելը իրաքցիներին Սադր շարժման քաղաքական համառության հիմնական զոհն է դարձնում եւ չի ապահովում այս շարժման շահերը, ինչպես նաեւ լուրջ վտանգ է ներկայացնում Իրաքի տարածքային ամբողջականության համար։ Հարգելի բարեկամներ, ողջունում են կրկին նրանց, ովքեր այս պահին են միացել Թերանի հայերեն ռադիոժամին։ Հիշեցնեմ, Թերանում ժամը 20:25 վարկյան ծրագրի երկրորդ բաժինը կշարունակենք, նախ ձեզ ներկայացնելով հատուկ հաղորդում կապված այսօրվա 8-ը շահրի վարի և տերորիզմի պայքարի օրվա կապակցությամբ։ Ապա ծրագիրը կար ռադիոդադարից հետո կեզրափակենք գիտության պատմություն Իրանում հաղորդաշարից մեկ թողարկումով։ Բարեկամներ, ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին ու ասում մնացեք բարյավ, մնացեք խաղաղությամբ։
Շահրիվարի 8-ը ահաբեկչության դեմ պայքարի օր։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Իրանական շահրիվար ամսի 8-ը, սեպտեմբերի 30-ը, նահատակներ Ռաջայի և Բահոնարի նահատակության կապակցությամբ Իրանի պաշտորական նորացույցում հրճակվել է որպես ահաբեկչության դեմ պայքարի օր։ Այսօրվա անվանակոչման պատճառը իրանական 1360 թվականին, 1981 թվականին Իրանի բարձրաստիճան պաշտոնյանների դեմ իրականացված աննախադեպ ահաբեկչական գործողություններ։ Իրանը համարվում է աշխարհում ահաբեկչության ամենամեծ զոհերից մեկը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանի թշնամիները իսլամական համակարգին հարվածելու նպատակով եւ իրենց չհագեցող ցանկությունները բավարարելու համար սպանել են ավելի քան 17,000 պաշտոնյաների եւ քաղաքացիների։ Այս գործողություններից ամենացավալիններից մեկը տեղի ունեցավ իրանական 1360 թվականի շահրիվար ամսի 8-ին, 1981 թվականի սեպտեմբերի 30-ին, որի պատճառով նահատակվեցին Մոհամեդ Ալի Ռաջային և Մոհամմադ Ջավադ Բահոնարը։ Այդ օրը վարչապետի գրասենյակում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվեցին նախագահ Մոհամեդ Ալի Ռաջային, վարչապետ Մոհամմադ Ջավադ Բահոնարը և կառավարության մի խումբ անդամներ։ Ահաբեկչությունը տեղի ունեցավ ճիշտ 2 ամիս այն բանից հետո, երբ Այաթոլլահ Սեյեդ Մոհամմեդ Հոսեյնի Բեհեշտին և Իսլամական Հանրապետական Կուսակցության ավելի քան 70 քաղաքական և գործադիր անդամներ ահաբեկչության զոհ դառնալով նահատակվեցին կուսակցության գրասենյակում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Նահատակ Ռաջային սպանվեց 48 տարեկանում։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո նա նշանակվեց կրթության նախարար, իսկ 1980 թվականին որպես Թեհրանի ժողովրդի պատգամավոր ընտրվեց իսլամական խորհրդարանում։ Նույն տարում նա նշանակվեց Իրանի իսլամական հանրապետության վարչապետ, իսկ նախագահի պաշտոնից բանիսադրի պաշտոնակությունից հետո 1981 թվականի մորդադի երկուսի ընտրություններում ավելի քան 13 միլիոն ձայնով ընտրվեց Իրանի իսլամական հանրապետության երկրորդ նախագահ։ Բահոնարը ևս նահատակության ժամանակ 48 տարեկան էր։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո նա եղել է հեղափոխական խորհրդի անդամ, բանիմացների խորհրդում Գերմանի ժողովրդի ներկայացուցիչ, Թեհրանի պատգամավոր, կրթության նախարար, նահատակ Ռաջայի կաբինետում և իսլամական հանրապետության կուսակցության գլխավոր քարտուղարը դոկտոր Բեհեշտի նահատակությունից հետո։ Ռաջայի նախագահ ընտրվելուց հետո Բահոնարը նշանակվեց Իրանի իսլամական հանրապետության վարչապետ։ Իսլամական հեղափոխության թշնամիները իրենց վայրակ գործողություններով փորձեցին ոչնչացնել իսլամական հանրապետությունը։ Նրանք կարծում էին, թե նման ահաբեկչական գործողություններով կարող են խոչընդոտել իսլամական հեղափոխության նպատակների իրականացումը, սակայն Իրանի ժողովուրդը միշտ ընթացել է նահատակների ճանապարհով և նահատակների արյունը դարձել է իսլամական Իրանի վեհության գրավականը։ Նահատակներ Բահոնարը և Ռաջային իրենց նահատակ ությամբ սնեցին հեղափոխության ծառը։ Ի հիշատակ այս երկու ազնիվ նահատակների տարվա մեջ մեկ շաբաթ Իրանում նշվում է կառավարության շաբաթը։ Ահաբեկչությունը համաշխարհային հանրության հիմնարար խնդիրներից և ժողովուրդների իրավունքների և միջազգային կայունության դեմ ուղված ամենավտանգավոր սպառնալիքներից է։ Պատմության ընթացքում, հատկապես վերջին 100 տարվա ընթացքում, ահաբեկչությունը եղել է համաշխարհային խաղաղության և անվտանգության դեմ ուղված ամենակարևոր սպառնալիքների հիմքը։ Իրանում իսլամական հեղափոխության հաղթանակի առաջին իսկ օրերից, երբ խախտվեցին համաշխարհային մեծապետականության հավասարումները, Իրանը դարձավ թշնամիների և նրանց վարձկանների, այդ թվում մոնաֆեղին խմբավորման ատելության ու թշնամանքի թիրախը։ Այս խմբակը միայն Իրանական 1362 թվականի ֆարվարդինի 11-ից մինչև Էսվանդի 26 ընկած ժամանակահատվածում ստանցնեց 4583 իրանցիների սպանության պատասխանատվությունը։ Հեղափոխության հենց սկզբից ամերիկացիները ֆինանսական, քաղաքական և քարոշչական հովանավորություն ցուցաբերեցին մոնաֆեղին ահաբեկչական կազմակերպությանը և հովանավորեցին Իրանի իսլամական հանրապետության ժողովրդի դեմ իրականացվող ահաբեկչական գործողությունները։ Խմբավորումը փորձում էր ուժի կիրառման և քաղաքական սպանությունների միջոցով ֆիզիկապես ոչնչացնել համակարգի արդյունավետ անդամներին և մտավոր նախագծողներին, որպես երկրի կարևոր կառույցներում լուրջ բացեր ստեղծելով պայմաններ ստեղծվեր Իրանի իսլամական հանրապետության կործանման համար։ Մոնաֆեղների կողմից իրականացված ահաբեկչության զոհերից էին Մեհրաբի նահատակները, Տիրամսի 7-ի և Շահրիվարի 8-ի նահատակները, Լաջվարդին, Ղարանեյը և Սայյադ Շիրազին։ Համաշխարհային իմպերիալիզմը ոչ միայն չարձագանքեց այս ահաբեկչական գործողություններին, այլև հովանավորեց դրանք։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ահաբեկչության դեմ պայքարի առնչությամբ միջազգային օրենքներն ու իրավունքները քննարկելով չի կարելի կասկածել, որ այս քայլերը, այսինքն խաղաղ բնակիչների դեմ բռնությունը եւ ահ ու սարսափի մթնոլորտ ստեղծելը, երկրի դեմ հարձակումը եւ իրանցի զինվորականների իրավունքները չահարգելը համահունչ են ահաբեկչական եւ անմարդկային քայլերին։ Ուստի Մոնաֆեղինը համարվում է ահաբեկչական եւ ոչրագործ խմբավորում։ Դա հաստատում են նաեւ ահաբեկչության դեմ պայքարի փաստաթղթերն ու կոնվենցիաները, ինչպիսիք են Ռոմի կանոնադրությունը, 1979 թվականի պատանդառության դեմ միջազգային կոնվենցիան, 1997 թվականի ահաբեկչական ռմբադրությունների արգելակման միջազգային կոնվենցիան եւ 1949 թվականի Ժնևյան քարյակ համաձայնագրերում երրորդ համատեղ հոդվածը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ սիոնիստական ռեժիմը վերջին տարիներին միշտ փորձել են Իրանում եւ տարածաշրջանում հովանավորել ահաբեկիչներին, վարժեցնել ահաբեկիչներին, նրանց տրամադրել զինամթերք, թեթև եւ կիսածանր զենք, կապի սարքավորումներ եւ սննդամթերք։ Այդ ամենը իրականացվել է Իլիպի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում, կասկածելի օթային չվերթներով։ Սրանք Վաշինգտոնի կողմից ահաբեկիչների նկատմամբ հովանավորության մի քանի օրինակներ են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ սիոնիստական ռեժիմը իրենց շահերն ապահովելու նպատակով տարածաշրջանում սարսափելի ոչրագործություններ են իրականացնում, ինչպես Իրանի ատոմային գիտնականների եւ դիմադրության հրամանատարների սպանություն։ Մոհսեն Ֆախրիզադեն, Մաջիդ Շահրիարին, Մասուդ Ալի Մոհամմադին, Դարյուշ Ռեզայի Նեժադը, Մոստաֆա Ահմադի Ռոշանը եւ Ռեզա Ղաշխային Իրանի միջուկային էներգիայի ոլորտի այն գիտնականների թվում էին, որոնք վերջին տարիներին նահատակվել են սիոնիստական լրտեսական կազմակերպության վարձկանների ու գործակալների միջոցով։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հանգուցյալ հրամանատար գեներալ-մայոր Հաջ Ղասեմ Սոլեյմանին նահատակվել է իրանական 1398 թվականի դեյամսի 13-ին Բաղդադի օդանավակայանում ամերիկյան ավիահարվածների ժամանակ Իրաքի Հաշտալ Շաբի առաջնորդներից Աբու Մահդի ալ-Մոհանդեսի ուղեկցության բարակելության վայր մեկնելու ճանապարհին։ Անկասկած այս գործողությունները ոչ միայն չեն հուսահատեցրել Իրանի ժողովրդին իսլամական համակարգին աջակցելու առումով, այլև ավելի վճռական են դարձրել իրենց նպատակներին հասնելու հարցում։ Արևմտյան կառավարությունների աջակցությունն ահաբեկիչներին, այդ թվում Մորաֆեղին խմբավորմանը, բացահայտել այն փաստը, որ այդ կառավարությունները ահաբեկչության դեպքում ավելի հավատարիմ են իրենց քաղաքական շահերին, քան մարդու իրավունքներին եւ օրենքին, եւ միշտ այս խմբավորման օգտագործել են Իրանի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Վերջին տարիներին արևմտյան որոշ պաշտոնյաններ հերթական անգամ ցուցադրել են իրենց երկակի եւ կեղծավոր քաղաքականությունը ահաբեկչության նկատմամբ, մասնակցելով Մոնաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման հանդիպումներին եւ ահաբեկիչներին հրապարակայնորեն աջակցելով փորձել են արդարացնել այս խմբավորման գործողությունները։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին անապահովության եւ միջազգային սպառնալիքների հարցով ահաբեկչության դերի մասին ասում է. «Այսօրվա աշխարհը տարապում է երկու մեծ աղետներից՝ ահաբեկչություն, որի գերագույն դրսևորումը պետական առումով սիոնիստական ռեժիմն է, իսկ կուսակցական առումով Մոնաֆեղերն ու նրանց նմանները. Դա գլոբալ աղետ է եւ այս փաստը հերքող կառավարությունները ավելի մեծ աղետ են, որի հետ բախվում է այսօրվա աշխարը»։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Ջամալեդդին Ֆարսին ապրում էր մի ժամանակաշրջանում, երբ իսլամական աշխարհը մի կողմից ազատվում էր խաչակրած արշավանքներից, իսկ մյուս կողմից կանգնած էր մոնղոլների արշավանքին արճակատվելու շեմին։ Նրա շնորհիվ Իրանում եւ իսլամական երկրներում սկսվեց գիտության, պատմության կարևորագույն շրջաններից մեկը։
Մարդկային կյանքը չի կարելի պատկերացնել առանց ջրի ու լույսի տարերի։ Լույսի տարը, որ առաջանում է աշխարհն իմաստավորող կարգից, հնարավորություն է տվել մարդուն ապրել այս հողագնդի վրա։ Այնպես, ինչպես երկիր մոլորակի վրա կյանքը հնարավոր է արեգակի գոյության և էներգիայի ապահովմամբ, հավանաբար հենց այս պատճառով է, որ աստղագետները շարունակ փնտրում էին այնպիսի մոլորակներ, որոնք իրենց կյանքն ու գոյությունը իմաստավորել են մի աստղով, քանի որ առանց լույսի նույնիսկ ջրային պաշարների գոյությամբ կյանքի համար բարենպաստ պայմաններ պատկերացնելը անհնար է։
Տեսողության ուժը լույսը հասկանալու ուժն է։ Մարդու տեսողության բնույթը հասկանալու համար անհրաժեշտ է իմանալ լույսի հատկությունները։ Աչքի հետազոտման և աչքի հիվանդությունների բուժման համար օգտագործվող շատ տեխնոլոգիաներ օգտագործում են լույսի հատկությունները, որպեսզի բժիշկները կարողանան հաջող փորձեր իրականացնել։
Տեխնիկապես լույսը միայն էներգամագնիսական ալիքներն են, որոնք գտնվում են տեսանելի սպեկտրում։ Այլ կերպ ասած, լույսը կապված է ֆոտոնների հետ, որոնք կարող են հայտնաբերել մարդու տեսողական համակարգը։ Ֆոտոնները, որոնք գտնվում են տեսանելի սպեկտրից դուրս, տեխնիկապես լույս չեն, չնայած ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր լույսի տերմինները հաճախ օգտագործում են այն սպեկտրների համար։ Երբեմն տեսանելի լույս տերմինը օգտագործում է նաև այն սպեկտրի համար, որը կարող է հայտնաբերել մարդու աչքը, սակայն տեսանելի տերմինը ավելորդ է։
Իրանցի գիտնականներից մեկը, ով մեզ ներդրում է ունեցել թվերի տեսության և լույսի ֆիզիկայի զարգացման գործում, Ջամալեդդին Ֆարսին է։ Նա ում պատկերացումները օպտիկական ֆիզիկայի մասին ծնվել են իր մտքում լույսի արտացոլման վերաբերյալ ունեցած հարցերից և իր կյանքի երկար տարիներ ծախսել է իր հարցերի պատասխանները գտնելու համար։ Ջամալեդդին Ֆարսին նշանավոր ֆիզիկոս էր, ով ծնվել է Շիրազում 645 թվականին և մահացել է Թավրիզում 697 թվականի դեյ ամսի 30-ին։
Լույսի ֆիզիկայի բնագավառում Ջամալեդդին Ֆարսի աշխատանքները շատ կարևոր են և նրանից հետո գիտական բացահայտումների աղբյուր են հանդիսանում ամբողջ աշխարհում, քանի որ Իբն Հեսամի լույսի ֆիզիկա գրքի ուսումնասիրությունն ու պրպտումը շատ լավ առաջարկ էր Ղոտբեդդին Շիրազից Ջամալեդդին Ֆարսին, որն օգնեց նրան հասնել իր գիտական նվաճումներին և օգնեց կանգնել գիտելիքների կուտակման ուղղության վրա։
Ջամալեդդին Ֆարսին գիտելիք ձեռք բերելու համար ճանապարհորդել է տարբեր երկրներ։ Նա երկար ժամանակ մաթեմատիկա է սովորել Սպահանում և ներկայացրել այս ոլորտում իր հայտնի աշխատությունը։ Ասասալ Ղավաեդ «Ֆի ոսուլ ալ-ֆավաիդ» անունով, սովորել է նաև Ղոթբեդդին Շիրազիի մոտ, հայտնի աստղագետներ, ինչպիսիք են Իմադեդդին Քաշանին և Ղիաեդդին Ջամշիդ Քաշանին, իրենց աշխատություններում դրական են արտահայտվել նրա մասին։ Ֆիզիկայի գիտության մեջ Քամալեդդին Ֆարսին հատուկ ուշադրություն է դարձրել հեռանկարային պերսպեկտիվ գիտությանը, հատկապես օպտիկային կամ օպտիկական ֆիզիկային, իսկ մաթեմատիկայի գիտության մեջ ուշադրություն է դարձրել երկրաչափությանը և անկյունների թեմային և կատարել հետազոտություններ այս ոլորտում։
Քամալեդդին Ֆարսին առաջին գիտնականն էր, ով բացատրեց աչքի վրիպում տեսությունը և առաջարկեց օգտագործել տարբեր ոսմնյակներ այդ խնդիրը լուծելու համար։ Այս հետաքրքիր և եզակի տեսությունը հանգեցրեց 19-րդ դարում ոսմնյակների օգտագործմանը լուսանկարչության կանոններում, աստղադիտարանների ու մանրադիտակների կառուցման մեջ։
Թանգի ալ-Մազահերը Քամալեդդին Ֆարսիի կարևոր աշխատություններից է օպտիկայի ոլորտում, որը վերաբերում է տեսողության և օպտիկայի թեմաներին և համարվում է իսլամական աշխարհի կարևորագույն գիտական աշխատություններից մեկը։ Այս գիրքը վերանայում և մեկնաբանություն է Իբն Հեյսամի ալ-Մանազեր գրքի 7 հոդվածներով նույն վերնագրերով։ Այս 7 հոդվածներում Քամալեդդինը քննարկել և փորձարկել է այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են տեսողությունը և լույսը, ընկալումը, տեսողական սխալները, արտացոլումը և լույսի բեկումը։
Թանգի ալ-Մանազերի ներածությունը հեղինակի գիտական կենսագրության միակ հիմնական աղբյուրն է, և բացի այդ, այն համարվում է գիտական աշխատությունների և թեմաների փոխանցման հավաստիպաստաթուղթ, և այս առումով շատ կարևոր է։ Այս ներածության մեջ Քամալեդդինը երկար ու արժեքավոր նկարագրություն տալով գիտության ոլորտում իր գործունեության սկզբի մասին հստակ նշել է, որ իմաստուն գերեցների սխալ վարկածները հատկապես ճառագայթման, արտացոլման, բեկման և ներթափանցման անկյունների հավասարության ենթադրության մասին զարմանք են պատճառել իրեն։
Ըստ այս գրքի բովանդակության Քամալեդդին Ֆարսին առանց կասկածի չի ընդունել Իբն Հեյսամի կարծիքները, ինչպես որ մերժել է Իբն Հեյսամի կարծիքները լույսի, բախման և ցրման համատության մեջ։ Նաև որոշ դեպքերում, ինչպիսիք են մուտսենյակի քննարկումը, լույսի բեկումը երկու թափանցիկ գնդերում և լույսի բեկման ցուցիչի աղյուսակները, օդից ապակի ընդլայնել է Իբն Հեյսամի տեսությունները։
Քամալեդդին Ֆարսին այս գրքում լույսի բնույթի մասին գրել է. «Լույսը, որը դուրս է գալիս լուսավոր մարմնից, սկզբնապես պատրաստված է ջերմությունից և կրակից, որովհետև եթե արևի լույսը շողացնենք գոգավոր հայլու վրա, այն կհավաքվի մի կետում և երբ այդ կետում այրվող առարկա լինի այն կվարի»։
Քամալեդդին Ֆարսից 400 տարի անց հոլանդացի ֆիզիկոս Քրիստիան Հյուգենսը լույսի մասին իր գրքում գրել է հետևյալը. «Լույսը կրակից է, և բոլորը գիտեն, որ լույսը առաջանում է կրակի բոցից. Ամեն անգամ, երբ մենք լույս ենք շողացնում գոգավոր հայելու վրա և այն կենտրոնացնում ենք մեկ կետի վրա, առաջանում է լուսավոր կետ, որը այրող է և ունի ջերմություն. Եթե այրվող առարկան պահենք դրա դիմաց, այն կայրվի կրակի պես»։
Շոտլանդացի հայտնի ֆիզիկոս Ջեյմս Կլերկ Մաքսվելը 1860 թվականին հրապարակել է իր «Էլեկտրոմագնետիկա» կոչվող տեսությունը հետևյալ փորձերից հետո. «Լույսը, որը մենք տեսնում ենք, բաղկացած է երկու էլեկտրական և մագնիսական վեկտորներից, որոնք ուղղահայաց են լույսի ճառագայթին, որը միշտ թրթռում է։ Նման վիճակը ստեղծում է բնական լույս։
Բայց Քյամալեդին Ֆարսին Մաքսվելից առաջ ասել էր. «Երբ լույսը թեքորեն ներթափանցում է մի միջավայրից մյուս թափանցիկ միջավայրը, դրա շարժումը կարելի է համարել երկու շարժման արդյունք. մեկ շարժում ուղղահայաց ուղղությամբ, իսկ մյուս շարժումը այն ուղղությամբ, որն ուղղահայաց է առաջին ուղղահայացին»։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Քյամալեդինը գիտնական է, ով առաջին անգամ օպտիկայում օգտագործել է երկրաչափական օրենքներն ու թեորեմները ավացուցելու իր տեսությունները։ Այդ գործը նորարություն էր այն ժամանակ և մեծ արժեք ուներ գիտական գործնեության մեջ։ Բացի այդ, Քյամալեդդինի աշխատանքներից մեկը մութ տան կառուցումն ու անցքերի միջոցով լույսը շողացնելն էր։ Նա առաջին մարդն էր, ով բացատրեց աչքի վրիպման տեսությունը և առաջարկեց օգտագործել տարբեր ոսպնյակներ աչքի վրիպումը բարելավելու համար։ Հետաքրքիր և եզակի այս տեսությունը պատճառ դարձավ, որ ոսպնյակները կիրառվեն լուսանկարչության սկզբունքներում և մանրադիտակների ու աստղադիտակների կառուցման մեջ ավելի ուշ 19-րդ դարում։
Բայց կարևորն այն է, որ նախկինում Քամալեդդին Ֆարսի Թանգի Ալ-Մանազեր գրքի լատիներեն թարգմանությունը, ինչպես իրանցի գիտնականների բազմաթիվ գրքեր, հասել էր եվրոպական գրատարաններ, բայց շատ դեպքերում ստեղծագործության հեղինակի անունը թարգմանության մեջ չի նշվել։ Այդ պատճառով Արևմուտքում որոշ շրջանակներ միտումնավոր կերպով հայտարել են, որ այս արժեքավոր ստեղծագործությունները հեղինակ չունեն, և ցանկացած ոք կարող էր դրանք իր անվանը վերագրել։ Թանգի Ալ-Մանազեր գրքի մեկ այլ կարևոր ասպեկտը նրանում հեռանկար գիտության առարկայական տարածքի լայնությունն է, քանի որ Քեմալեդդինը տեսնելու և լույսի թեմայում անպայմանորեն քննարկել է այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են լույսը, ըստ վերը, խավարը, տեսանելիությունը և անտեսանելիությունը և համապատասխան ճառագայթները։
Նրա գիտական ամենակարևոր ձեռքբերումը վերաբերում է ծիածանին, որում ոչ միայն Արիստոտելյան ավանդույթի հայեցակարգում, այլ նաև փորձարարական մեթոդի ընդունման մեջ նա մեծ վերափոխում է իրականացրել։ Նա փոխեց ամպի, որպես գոգավոր հայելու ֆունկցիայի գաղափարը, վերածելով ապակե գնդիկի, որը պարունակում է ջուր և անձրևի կաթիլներ։ Որոշ հետազոտողներ կարծում են, որ Քյամալեդդինը ծիածանի մասին իր պատկերացումները ստացել է Ղոթբեդդին Շիրազիից, սակայն չի կարելի հերքել Քյամալեդդինի նորարարությունները այդ գաղափարները ներկայացնելիս։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ Քյամալեդդինի և նրանից առաջ գիտնականների Ավիցեննայի և Ղոթբեդդին Շիրազիի կարծիքները ծիածանի մասին բազմիցս համեմատվել են այս ոլորտում գերմանացի գիտնական Դիտրիխ Ֆրայբերգի վարկածների հետ։ Այն տարբերությամբ, որ Քյամալեդդինը իր նախորդներից բոլորովին այլ մոտեցմամբ, բացի դիտումից, փորձերի օգնությամբ կարևոր արդյունքներ է ստացել այն մասին, թե ինչպես է աշխատում լույսը կամ ծիածանը։ Դիտրիխի բացադրությունը ներկայացվել է մոտ հիջրեթի 605 թվականին, այն ժամանակ, երբ հրապարակվել են Ֆարսիի հետազոտությունների արդյունքները, և չկա որևէ պատճառ, թե ինչու Ֆարսին նրանից հետո է հասել այս արդյունքներին։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հերարցակվում Թեհրանի ժամանակով ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ բաթ 5 եւ հատբեր 13i արբանյակների միջոցով։
بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو تہران ہے اسلامی گنراج ایران کی آواز